Мінску 19 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода. У празкій студії Алена Тиханович. Добрий вечір. Міліція зладила спецоперацію супраць активіста кампанії «Єжа супраць бомбаў». Головний нарколяг Беларусі абвяргае выснову міжнароднай справаздачы пра тое, што беларусы п'юць больш за ўсіх на свеце. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добрый вечер. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Расмусен заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі, што расійская агрэсія супраць Украіны кінула выклік фундаментальнай ідэі праву суверэнных дзяржаў выбіраць свой уласны шлях. Расмусен сказаў, што Еўропа уступіла ў зусім новую сітуацыю, менш прадказальную, больш небяспечную. Паводле яго слоў, альянс, на жаль, не бачыў ніякіх доказаў наогул, што рускія пачалі вывад войскаў ад межаў з Украінай. Гаворачы пра прагнозы адносна дзеянняў Расіі, Расмусен у прыватнасці адзначыў: Вядома, мы не ведаем, якія менавіта інструменты расейцы маглі б выкарыстоўваць, але зноў жа на падставе папярэдняга досведу гэта можа ўключаць кошты на газ, газазабеспячэнне, гандлёвыя абмежаванні, а таксама спробы далейшай дэстабілізацыі сітуацыі ў краінах, падобна на зацягнутыя канфлікты ў Прыднястроўі, Абхазіі, Паўднёвай Асеціі. Думаю, толькі фантазія ўсталёвае межы таго, што расейцы могуць выкарыстоўваць у якасці інструментаў, калі справа да ходзіць да прадухілення звароту краінаў да евроатлантычнай інтэграцыі. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Расмусен заклікаў да павелічэння выдаткаў на абарону, сказаўшы, што наша бяспека з'яўляецца асновай нашага росквіту. Сёння паведамлялася, што прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што ён загадаў расійскім войскам, размешчаным паблізу мяжы з Украінай, вярнуцца на свае базы, а міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў заклікаў да, як ён выказаўся, сур'ёзнага пераасэнсавання адносінаў Масквы з Захадам. На парламенцкіх выбарах у Іраку па афіцыйных папярэдніх выніках перамагла шыіцкая кааліцыя на чале з прэм'ер-міністрам Нуры Аль-Малікі. Як абвясціла сёння незалежная выбарчая камісія, блок атрымаў у парламенце не менш як 93 мандаты з 328. За ім з вялікім адрывам ідуць аб'яднанні шыіцкіх палітыкаў Амар Аль-Хакіма 29 месцаў і Мокады Асадра 28 месцаў. Стварыўшы новую выбарчую кааліцыю, Аль-Малікі ў трэці раз запар узначаліць урад Ірака. Канчатковыя вынікі галасавання на выбарах 30 красавіка будуць вядомыя праз некалькі тыдняў. Гэта першыя ўсеагульныя выбары ў Іраку пасля вываду з краіны амерыканскіх войскаў у 2011 годзе. Улады Афганістану вывучаюць інфармацыю, згодна з якой Іран нібыта займаўся рэкрутаваннем афганскіх уцекачоў для ўдзелу ў баях у Сірыі. Міністэрства замежных спраў Афганістану заявіла, што даручыла свайму амбасадару ў Тагеране высветліць, наколькі правдзівыя наяўныя звесткі. Некалькі дзён таму амерыканская газета Wall Street Journal апублікавала дадзеныя пра тое, што Іран прапановуе ўцекачам з Афганістану па 500 даляраў месячнага грашовага забеспячэння і стала дазволна знаходжанне ў Іране у абмен на ўдзел ва ўзброенай барацьбе на баку сілу прэзідэнта Сірыі Башара Асада. Газета паведаміла, што на мінулым тыдні ў іранскім горадзе Машхадзе адбылася жалобная цырымонія пахавання 4 афганцаў, якія загінулі ў Сірыі. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навін, наступны праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.